Հայաստանում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Ուսինե Մուսալյան եմ, համարոտներ կայացնեմ թեմանները։ Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազում, ծայրաստիճան մտահոգիչ է, Իտալիայում ստեղծված կացությունը երկրի տարածքով մեկ կարանտին է հայտարարվել, Հայաստանի կառավարությունը կոչ է անում չմեկնել Իտալիա, իսկ այնտեղ գտնվող հայաստանցիներին հորդորում անհապաղ ընդհատել ուղևորությունն ու վերադառնալ Հայաստան։ Արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում այո է քարոզում, ոչինչ ճամբարից խախտումների մասին է նահազանգում, այս անգամ իշխանությունը խախտում է թույլ տվել, օդում պնդում են ընդդիմախոսները, այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Արտգործնախարարությունը կոչ է անում Հայաստանի քաղաքացիներին խստագույնս դեռահաս մնալ Իտալիա այցելությունից, իսկ ներկայումս այնտեղ գտնվողներին էլ անհապաղ ընդհատել ուղևորությունը և վերադառնալ, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Իտալիայում հիվանդացության նոր դեպքերն ավելացել են 1800-ով, մահացել է 97 մարդ։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար կառավարությունը Երևանից ընդարձակել է կարանտինը, սահմանափակելով շուրջ 60 միլիոն իտալացիների տեղաշարժը երկրի տարածքում։ Թեմայի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկովյան բորսան երեկվա հանգստյան օրվանից հետո այսօր առավոտ բացվել է ռուբլու կտրուկ գնանկմամբ, դոլարը վաճառվել է 72 ռուբլով, եվրոն 82, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 4 տարվա մեջ։ Կորոնավիրուսի պատճառով թուլացած արժույթը նախորդին նոր ավելի հզոր հարված էր ստացել միջազգային շուկաներում նավթի գնանկման պատճառով։ Նման կտրուկ գնանկում վերջին անգամ վարելիքի շուկայում արձանագրվել էր շուրջ 30 տարի առաջ, 1991-ին Պարսից ծոցում սկսված պատերազմի ժամանակ։ Ռուբլու գահավիժումը լուրջ խնդիրներ առաջացրել նաև հետխորհրդային երկրներում, Ադրբեջանում մստուրանի խուճապ է սկսվել, արտարժույթի համար հերթեր են գոյացել, բանկերը սահմանափակել են վաճառքը։ Ղազախստանում եւս ազգային արժույթը կտրուկ անկում է ապրել, կառավարության այսօրվա որոշմամբ ղազախներն այլևս չեն կարող արտարժույթ գնել, եթե չունեն անհետաձգելի ֆինանսական պարտավորություն։ Երկրի նախագահը հանձնարարել է հակաճգնաժամային շտաբ ստեղծել թենգեի կայունացումն ապահովելու համար։ Ռուսաստան ու Մաշնանը կարող են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվել, առաջարկը ներկայացրել են Իշխող Եդինեա Ռասիա կուսակցության հիմնադիր падգամավորներից մեկը, ինչպես նաև ընդդիմադիր լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Վերջինս պնդել է, թե ապրիլին կանալիք սահմանադրական հանրակրվեից հետո անհրաժեշտ է օրենսդիր նոր մարմին ձևավորել, որը կգործի բարեփոխված սահմանադրության համաձայն։ Հարցը ներառված է Պետդումայի օրակարգում, Կրեմլի խոսնակը ասել է, թե նախագահ Պուտինը ավելի ուշ կհրապարակի իր տեսակետն այդ առաջարկի վերաբերյալ։ Եվ վերջում մարզական, մեկ լուր Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն այլևս նոր մարզի չունի, իսպանացի 64-ամյա Խոակին Կապարոսը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաղորդմամբ նրա հետ պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչև հաջորդ տարվա նոյեմբերի 30-ը։ Կապարոսը աշխատել է Բիլբաոյի Ատլետիկի, Դեպորտիվոյի հետ և հատկապես աչքի ընկել Սևիլիայում իր մարզական աշխատանքով։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում անցած տարեվերջից սկսված նոր կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազում, ծայրաստիճան մտահոգիչ է, Իտալիայում ստեղծված կացությունը հիվանդության տարածումը կանխելու համար կառավարությունը ընդարձակել է կարանտինը ամբողջ Իտալիայով մեկ դեպի այդ երկիր, Երևանից չվերթները, սակայն կարծեք թե չեն չեղարկվում, այսօր Միլանից Երևան է ժամանել Ռայաների օդանավը, նախատեսված է նաև Հռոմից Երևան չվերթ։ Օդանավակայանից վստահեցնում են ժամանող ուղևորների շփումը, օդանավակայանում այլ ուղևորների հետ հնարավորինս բացառված է, նրանք զննում են անցնում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ են կանում խստագույնս ձեռնպահ մնալ Իտալիա այցելությունից։ Արտգործնախարարությունն այսպիսի հայտարարություն է հրապարակել, Իտալիայում գտնվող հայաստանցիներին էլ հորդորելով անհապաղ ընդհատել ուղևորությունն ու վերադառնալ Հայաստան։ Իտալիայի կառավարությունը կարանտին է հայտարարել ամբողջ երկրում, տեղաշարժը սահմանափակված է մինչև ապրիլի 3-ը։ Դեպի Միլան ու Հռոմ մատչելի ավիափոխադրումներ իրականացնող Ռայաները հայտարարում է իտալական ուղղություններով չվերթների կրճատման մասին։ Ընկերությունը նշում է նաև ընթրիչքի չեղարկման ու տոմսերի վերադարձի վերաբերյալ քաղաքացիները կտեղեկացվեն էլեկտրոնային փոստով։ Այսօր, սակայն, Ryanair-ի Երևանից դեպի Միլան չվերթը չի չեղարկվել։ Ուղևորներն իրենք պետք է կողմնորոշվեն կյանքի գնով մեկնել ուղևորության, թե ապահով մնալ այստեղ, բայց գումար կորցնել։ Քաղաքացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի խոսքով, ուղևորները փոխհատուցում ստանում են, երբ ավիաընկերությունն ինքն է չեղարկում թրիչքը։
Փոխհատուցումը կստանան մասիկ, եթե վերթը արգելում է ավիաընկերությունը, եթե պետությունը արգելի էլի չի ստանում, եթե ուղևորը ինքը որոշում կայացի չգտան, ինքը չի ստանում։
Կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված չվերթները չեղարկել Արմենիա ավիաընկերությունը, ինչպես տեղեկացրեց ընկերության մարքեթինգի գծով մենեջեր Նելի Կոստանդյանը, ուղևորների տոմսերը վերադարձվում կամ փոփոխվում են առանց հավելյալ տուգանքների։
Ուղևորներին պարտադիր առաջարկում են այլ ընդհանրային տարբերակներ, կամ չվերթի օրվա փոփոխություն կամ գումարի ամբողջական վերադարձ։ Չվերթի օրվա փոփոխությունը ինձ ենթադրում է մոտակա հաջորդ իրականացվելիք չվերթի վրա։
Արմենիա ավիաընկերությունը մարտի սկզբից չեղարկել էր դեպի Թել Ավիվ ու Լիոն թրիչքները։ Հուսով են չվերթները կվերականգնեն ապրիլի 10-ից։ Առողջապահության նախարարությունն էլ այսօր հորդորել է խուսափել ոչ միայն դեպի Իտալիա ճամփորդությունից, այլև չմեկնել Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Իրան, Հարավային Կորեա, ովքեր վերադարձել են այդ երկրներից, պետք է 14 օր խուսափեն շփումներից եւ ինքնամեկուսանան։ Նախարարությունը կոչ ունի նաեւ գործատուների համար, ռիսկային երկրներից վերադարձած աշխատակիցներին պետք է տնից հեռակա աշխատելու հնարավորություն տալ։
Կորոնավիրուսով մահացության թվով Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրը Իտալիան է, նոր վիրուսն այստեղ միայն 3 ավելի քան 9 տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Իտալիայից հետո ամենաարագ տարածումը Ֆրանսիայում է, գրանցվել է մոտ 1,500 դեպք, մահացել է 30 մարդ, վարակվածների թվում են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում աշխարհում տիրող իրավիճակը։
Իտալիայում դատարկ փողոցներ, անսովոր լռություն, ուսումնական հաստատությունները փակ են, բիզնեսների մեծ մասը փակ է, փողոցներում քիչ թվով մեքենաներ, խանութների մի մասը դատարկ, մարդիկ մռայլ ու մտահոգված, խաչմերուկներում ոստիկաններ, միջքաղաքային, միջշրջանային ճանապարհներին զինվորներ։ Կատակասեր կենսուրախ, ջերմ շփվող ժողովրդին կարծես փոխել են նոր կորոնավիրուսի դեմ համազգային պայքարը։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի կառավարության կարգադրությունն է՝ մնացեք տներում, ոչ մի հանրային միջոցառում։ Տեղաշարժի իրավունք ունեն միայն կենսական նշանակության ծառայությունները, ոստիկաններ, բժիշկներ, էլեկտրականության, գազի, ջրի մատակարարման, աղբահանության ծառայությունների աշխատակիցները, պարեն արտադրող և առաքող հիմնարկները։ Վարչապետ Կոնտեն քաղաքացիներին հավաստիացնում է, որ աննախադեպ խիստ սահմանափակումները պետք է զսպեն վարակի տարածումը։
Valutare qual è la situazione attuale epidemiologica, qual è l'andamento.
Հերարցակող լրատվամիջոցների թիվ 1 թեման կորոնավիրուս Nuovo, nor coronavirus ne.
In Lombardia diventata già da 48 ore zona arancione.
Հյուսիսից դեպի երկրի մնացած հատվածներ երթևեկությունը արգելված է, բացառությունը բանակն է, որը սահմաններին եւ տրանսպորտային խոշոր հանգույցներում բարեկությունը իրականացնում։ Իդեպ Իտալիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Սալվատորե Ֆարինան վարակվածների թվում է։ Նա ըստ բժիշկների բարվոք առողջական վիճակում է։ Իտալիան COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսից Եվրոպայում առավել դժուժած պետությունն է, մարտի 9-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ 9172 դեպք, 463 մահ։ Եվրամիության առողջապահության հարցերով հանձնակատար Ստելլա Կիրիակիդեսը ասել է, որ այս վտանգավոր նոր իրավիճակը պահանջում է արտակարգ համակարգված որոշումներ։
We need to see solidarity in action. We need to share resources, share information, share expertise.
Մեզ անհրաժեշտ է գործողությունների համերաշխություն, մենք պետք է տեղեկատվություն փոխանակենք, փորձ, սարքավորումներ, եկեք միանշանակ փաստենք, սովորականի պես աշխատել այլևս չենք կարող։ Մենք հայտնվել ենք արտակարգ իրավիճակում, այս պայմաններում բոլորը պետք է կատարեն իրենց պարտավորությունները, ասել է Կիրիակիդեսը։
We are facing an exceptional situation and under such circumstances everybody needs to stand up to their responsibilities.
Ամբողջ աշխարհում մոտ 15,000 դեպք, ավելի քան 4,000 մահ, բայց կա նաև վիճակագրություն, որը խոսում է խուճապի չմատնվելու օգտին։ Վարակից բուժվել է մոտ 65,000 մարդ։ Չինաստանում, որտեղ ըստ վարակաբանների ծագել է COVID-19, վարակվածության նոր դեպքերի դինամիկան խիստ նվազել է, ժամանակավոր հոսպիտալներից մի քանիսը արդեն նույնիսկ փակում են։ Նոր կորոնավիրուսը համեմատաբար դյուրին որոշ դեպքերում նույնիսկ աննշան են տանում առավել երիտասարդ և առողջ մարդիկ։ Ավաղ խոցել են տարեցները և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, դե իսկ երեխաները բարեբախտաբար գրեթե չեն հիվանդանում կամ հիվանդանալիս շատ արագ են կազմում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերստին պնդում է, որ անձնական և հանրային հիգիենայի տարրական կանոնների պահպանումը, ողջամտությունը և ասեկոսեների ու խուճապի մերժումը հզոր զենք են այդ վարակի դեմ պայքարում։
Քաղաքական թեմաների մասին այսօրվանից արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Սյունիքի մարզ ԱՅՈ քարուզելու նպատակով։ Երկօրյա այցի շրջանակներում կառավարության ղեկավարը պատրաստվում է լինել մարզի մի շարք համայնքներում, կոչ անելու կողմ քվեարկել ցամանադրական փոփոխություններին։ Եվրամիության մայրաքաղաք կատարած իր աշխատանքային այցից հետո առաջին իսկ ելույթում Հայաստանի առաջնորդը շարունակել է պնդել ցամանադրական դատարանի դատավորները պետք է հեռանան, քանի որ նրանք նախկին իշխանությունների կամակատարներն են։ Արտակ Խուլյանն է տեղից հետ տեղում հետևում։
Բրյուսելյան աշխատանքային այցից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միանում է ԱՅՈ-ի մարզային քարոշությանը։ Այն մեկնարկում է Հայաստանի ամենահարավից Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի։
Այսօր ցամադրական դատարանը չի ներկայացնում ժողովրդին, և այս ցամադրական դատարանը պետք է հեռանա, որովհետև ինքը քոչայանա սերժական ժառանգությամբ վերջի մնացորդն է Հայաստանում։
ԱՅՈ-ի հաջորդ կանգառը Մեղրին է, այստեղ արդեն վարչապետը ծավալուն ելույթ է ունենում։ Քաղաքացիներին ներկայացնելով, թե իշխանություններն ինչու են նախաձեռնել ցամանադրական հանրակրվեն։
Այսօր մարդիկ կան, ասում են, «Վայ, երբ որ հարակվեն նշանակվեց, ասում են իշխանությունը պատրաստվում է կեղծիքների մեխանիզմների»։ Ախր դուք ինչ եք հասկանում ընդհանրապես։ Ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանի այդ բանավեճի այդ հայտնի ժամանակ, որ ասում է, «Դուք չեք հասկանում Հայաստանում ինչա կատարվում, ինքներդ ծիծաղում եք»։ Հիմա այդ բոլոր մարդիկ չեն հասկանում Հայաստանում ինչա կատարվում։ Հայաստանում ընդրություններ կեղծելու էջը փակված է։ Ես ասել եմ, երկու ձեռներս կկտրեմ, թույլ չեմ տա Հայաստանու արժանապատիվ հդբարդ քաղաքացու մի հատ ձայնը որևէ մեկը կեղծի, և այդ կեղծողի ձեռները առավել ևս կկտրեմ։
Մարզային քարոզարշավի միացել է նաև հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, նա ևս ելույթ ունեցավ Քաջարանում։
Ինչքան մտածում եմ, իմ համար պարզ է դառնում, որ ոչի դեմքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե սխալվում է, թող Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ասեն, Արամ ջան, սխալվում ես, մենք ոչ չենք, մենք ԱՅՈ ենք։
Վարչապետ Փաշինյանն էլ շարունակեց Մեղրի ելույթը կրկին հիմնավորեց հանրակրվեի անհրաժեշտությունը։ Հայտարարեց, ՍԴ7 դատավորները նախկին իշխանության կամակատարներն են եղել։
Այն մարդիկ, որոնց մենք հիմա տուն ենք ուզում ուղարկենք, դուք, այդ բոլոր մարդիկ հավասար պատասխանատու են Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր դժբախտությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիքների, ապօրինությունների բեսպրիցելի համար ցամադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար են եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում։
Ոչի ճամբարից այս անգամ օթում են խախտում հայտնաբերել և շարունակում են արձանագրել խախտումներ, ինչպես հայտարարում են, օթում, ջրում և ցամաքում։ Ոչի շտաբից Ռուբեն Մելիքյանը հարց է հնչեցնում, արդյոք արձակուրդում գտնվող Փաշինյանը իրավունք ունի քարոշչության մեկնել պետական ուղղաթիռով, և այդ դեպքում ինչու ոչի ներկայացուցիչները ևս չեն օգտվում ներքին ավիացիայի հնարավորությունից ոչ քարոզելու համար։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Ցամանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ոչ քարոշչության կողմը հայտարարում է քարոշչության ընթացքում իշխանությունների կողմից թույլ տրվող խախտումների մասին։ Ոչ քարոշչության կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը, ով Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք արդարադատության փոխնախարար էր, իսկ այնուհետև Արցախի օմբուդսմեն, այսօր ազատության այդ զրույցում մանրամասնեց. քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը ԱՅՈ-ի քարոշչության համար օգտվում է ուղաթիռից, այնինչ ոչի ներկայացուցիչները զրկված են նման հնարավորությունից։
Ամեն օր ենք խնդիրներ նկատում, ամեն օր, հենց այսօր մենք հիմա լրացում ենք ժամը 11:34, հենց հիմա օրենքի խախտումը տեղի ունենում։ Օրինակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը օգտվելով ուղղաթիռից կարողություն իրականացնելու հնարավորություն է ստացել, որը որ չունի օրինակ հակառակ կողմը։
Տեղյակ եք վստահեմ, որ վարչապետին պետական պահպանության օրենքով անվտանգության այսպես երաշխիքներ են
հասնում։ Պետք չէ շփոթել։ Ներողություն, պետք չէ շփոթել։ Անվտանգության երաշխիքները այո հասնում են վարչապետին եւ մենք չենք հայտարարում, որ դա չպետք է ունենա անվտանգություն։ Բայց դուք այ հենց նոր իրականացնում եք այոյի կողմի հաստարկ, որը որ կարող է բերվել, որը ամենևին իրավաչափ չէ եւ խոսքը վերաբերվում է հետեւյալից. ուղղաթիռը որպես միջոց, հաստատեն քարոշական ռեսուրս է դրանով քննարկվում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի եւ հատուկ ընդգծում քաղաքացի, որը քարոշչություն իրականացնում է ոչ թե վարչապետը, այլ քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ մենք կարող ենք նստել եւ պետք է նստել ճիշտ է պետական, բայց ավտոմեքենա գնար հասներ 7 ժամ հետո ագարակ, այլ ոչ թե 1 ժամում հասներ ագարակ ուղղաթիռով այն դեպքում, երբ մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որովհետև մեզ ուղղաթիռ չի կարող տրամադրվել եւ քաղաքացիական ավիացիա գոյություն չունի։
Ապրիլի 5-ին նախատեսված համանահդրական փոփոխությունների հանրակրվեին ընթարաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղղաթիռով ժամանել է Հայաստանի հարավային սահման, ագարակ քաղաք, մասնակցելու ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Նրան ուղեկցում են Տիկինը, Աննա Հակոբյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանում իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Առողջական խնդիրների պատճառով այսօր դատարանի չի ներկայացել սահմանադրական տապալման մեջ մեղը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նախկին նախագահ, ինչպես հաղորդվում է, ստացիոնար բուժում է անցնում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, ինչպես փոխանցում են նրա փաստաբանական թիմի ներկայացուցիչները, Ռոբերտ Քոչարյանը ճնշման հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Նախորդին ազատազրկման վայրից բժշկական կենտրոն տեղափոխված երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մարտի 1-ի գործով դատավարությանը ներկա չէր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նիստը հետաձգեց։
Համազգային Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ստացված տեղեկանքի Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ ախտորոշվել է սուր վեստիբուլոպաթիա, զարկերակային հիպերտենզիա երրորդ աստիճանի, սրտի ռիթմի խանգարում, հաճախակի փորոկային էքստրասիստոլաներով բարձր կարդիովասկուլյար ռիսկ։ Պացիենտի տեղափոխումը ներկա պահին նպատակահարմար չէ բժշկական նկատառումներով։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնում Ռոբերտ Քոչարյանը ստացիոնար բուժում է անցնում, ազատությանը տեղեկացրել է նրա փաստաբանը։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ հունիսի 25-ից կալանավորված Քոչարյանը դիմել էր բժիշկներին արյան ճնշման կտրուկ տատանման եւ ինքնազգացողության վատացման պատճառով։
Արգելի պաշտպաններ ունեք ավելի ստույգ տեղեկություններ պարոն Քոչարյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Ոչ, սպահին դրանից ավելի ստույգ ավելի առողջական տեղեկատվության չկիրառել։
Լավ, հաշվի առնելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բացակայությամբ գործի քննությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։
Մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու գործով բուն դատական նիստերը մինչ օրս չեն սկսվել։ Վերջին ամիսներին դատարանը շարունակ քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունները։ Մարտի 6-ին դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդություն, փետրվարի 25-ին քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն, իսկ դրանից առաջ գործով զբաղվող դատախազի բացարկի վերաբերյալ միջնորդություն եւ այլն։
Հայաստանի կառավարությունը հերթական անգամ պարտավորվել է 100 հազարավոր եվրոյի փոխհատուցում վճարել Եվրոպական դատարանի սահմանած վճռով։ Այս անգամ խոսքը մոտ 250 000 եվրոյի մասին է, որը կրկին կվճարի հայաստանցի հարկատուն։ Իշխանությունները փորձում են պատասխանատվություն սահմանել դատավորների նկատմամբ, որոնց կայացրած վճիռը այսուհետ խախտում կհամարվի միջազգային դատարանի կողմից։ Մյուս մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Դատական օրենսգրքում փոփոխությունները, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են, ավելացնում են դատավորներին պատասխանատվության կանչելու հնարավորությունները։ Նախ առանձին նոր կետով սահմանվում է, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ կարող է հանդիսանալ նաև Հայաստանի մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանը խախտել է ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Բացի այդ, ավելացվում է կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետը։ Գործող օրենքով կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել, եթե դատական ակտը ուժի մեջ մտնելուց հետո անցել է 5 տարի, իսկ նոր օրինագծով այդ ժամկետը 8 տարի է։ Սա ըստ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի հնարավորություն կտավոր նաև մի հետ վճիռների հիմքով դատավորների նկատմամբ հարուցվի կարգապահական վարույթ։
Այսինքն, եթե մի հետ վճիռ կայացնի որևէ գործով, որով նաև հետագայում կբացահայտվի դատավորի կողմից նման ակնհայտ կոպիտ խախտման փաստը, հնարավոր կլինի կարգապահական վարույթ հարուցելը։ Նորամատությունը հիմնականում կապված է այդ դեպքում կարգապահական վարույթի ժամկետի հետ կապված, երբ հնարավոր անդրադառնալ խնդրին 8 տարի ժամկետն է ընտրվել։
Այս կարգավորումները, սակայն, հետադարձ ուժ չունեն, այսինքն չեն վերաբերում, օրինակ, հյուսիսային պողոտայի սեփականության գործերով կամ մարտի 1-ից հետո մի հետ որոշումներին։ Դրանք չեն կարող հիմք դառնալ, որ այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցվեն, բայց արդարադատության նախարարն ասում է, անցած տարիներին մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներին կանդրադառնան նոր օրենսդրական նախագծով փաստահավաք խմբերի մասին։
Այս կոնտեքստում հարցը առաջանում, բա ինչ է լինում բոլոր այն դատավորների հետ, ովքեր մեկ ոստիկանի ցուցմունքով անձին դատապարտել են, հետագայում ՄԵԴ-ը արձանագրել է կոնվենցիայի խախտում այս կամ այն հոդվածով։ Բոլոր նմանատիպ դեպքերի համար մենք նախ գործող սահմանությամբ խնդիր ունենք նման դրույթներին հետադարձ ուշ տալու առումով։ Երկրորդը, փաստահավաք խմբերի մասին օրենքի նախագիծը հիմա մշակվում է արդարադատության նախարարության կողմից, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, հնարավորություն կլինի այդ փաստահավաք խմբերի միջոցով վերանել խնդիրները եւ մտածել ոչ թե անձանց քրեական պատասխանության ենթարկելու կամ կարգապահական պատասխանության ենթարկելու մասին, այլ դժողների խախտված իրավունքները վերականգնելու տարբեր մեխանիզմների մասին։
Թեմաների մասին Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի նոր զեկույցը փաստում է, վերջին տարիներին Հայաստանը մի քանի հարյուր անգամ ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը։ Հեղինակավոր կառույցը նշում է նաև, որ 2016-ի քարորյա պատերազմից հետո Հայաստանը, ընդարձակելով ռազմական իր կարողությունները, ձեռք է բերում նաև հրթիռներ, որոնք կարող են շատ ավելի մեծ հեռահարությամբ խոցել թիրախները հակառակորդի տարածքում։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Հինգ տարիներին Հայաստանը 415%-ով ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ հնգամյակի 2010-14 թվականների համեմատ, պնդում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի 3 հրապարակած զեկույցը։ Հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ ներկրումների առյուծի բաժինը 94%-ը եկել է Ռուսաստանից։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն, անցած 5 տարում Ադրբեջանը շուրջ 40%-ով նվազեցրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ հնգամյակի համեմատ։ Այդուհանդերձ, անգամ այս տեմպերովս զեկույցի 2015-ից 19 թվականներին Ադրբեջանը զենքի ձեռքբերման ծավալներով գերազանցել է Հայաստանին ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում, ադրբեջանական բանակը զինատեսակների 60%-ը ներկրել է Իսրայելից և միայն 31%-ը Ռուսաստանից։ Հիշեցնելով 2016-ի քարորյա պատերազմը, զեկույցը փաստում է, որ հիմա երկու երկրներն էլ ընդարձակում են իրենց ռազմական կարողությունները, ձեռքբերելով նաև հրթիռներ, որոնք կարող են շատ ավելի հեռահար տարածության վրա խոցել թիրախները հակառակորդի տարածքում։ Հարևան Թուրքիան, որ 90-ականներին զենքի ներկրման ծավալով երրորդն էր աշխարհում, անցած հնգամյակում էականորեն մոտ 2 անգամ կրճատել է գնումները և այժմ զբաղեցնում է 15-րդ հորիզոնականը։ Փորձագետները փաստում են, հիմնական պատճառն ամենևին Անկարայի խաղաղասիրությունը չէ, ուղղակի վերջին տարիներին սրվել են Թուրքիայի հարաբերությունները մատակարար երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի հետ։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն, Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհում առաջատար զենք վաճառող երկրների շարքում։ 2014-ից 19 թվականներին Վաշինգտոնն էլ ավելի ամրապնդել այս դիրքը, ավելացնելով զենքի արտահանումը 23%-ով, փաստում է զեկույցը, հավելելով. Ամերիկան անցած հնգամյակում 76%-ով ավելի շատ զենք զինամթերք է վաճառել, քան Ռուսաստանը, որը նահանգներից հետո երկրորդն է առաջատարների ցանկում։ Ռուսական զենքի վաճառքը միջազգային շուկաներում 2014-ից 19 թվականներին կրճատվել է մոտ 20%-ով։ Հիմնական պատճառներից մեկը Հնդկաստանն է, որը ժամանակին ռուսական զենքի ամենամեծ ներկրողն էր, սակայն վերջին տարիներին կրճատել է ծավալները։
Եվ ամենից ամառակողմը Թուրքիայի նախագահ Բրյուսելում կառույցի ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում Ռեջեպ Էրդողանը նյութական աջակցություն է պահանջում փախստականների խնդիրը կարգավորելու և ռազմական օգնություն Սիրիայի հյուսիսում թուրքական գործողությունները հաջողությամբ ավարտելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Բրյուսելն ու Անկարան առաջիկա օրին մեկ անգամ եւս մանրամասնորեն կանդրադառնան 2016-ին կնքված համաձայնագրին, որով Եվրամիությունը պարտավորվում էր Թուրքիային ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել փախստականների հոսքը դեպի եվրոպական երկրներ ներ կանխել ու դիմաց։ Կողմերը նման պայմանավորվածության հանգեցին նախորդին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ։ Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը բանակցությունների ավարտին նշում էր. Այսօրվա մեր քննարկումների ընթացքում մենք ուրվագծեցինք խնդիրների այն շրջանակը, որոնց պետք է անդրադառնանք առաջիկայում, առաջնորդվելով թե Եվրամիության և թե Թուրքիայի շահերով։ Բնական է, որ բազմաթիվ խնդիրներ շահկապվում են 2016 թվականի համաձայնագրի հետ, որը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Մենք հստակորեն ասել ենք նախագահ Էրդողանին, որ պատրաստ ենք առաջընթաց ապահովել այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ, հաշվի առնելով, որ դա փոխադարձ բնույթ է կրելու հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Եվրամիության ղեկավարներից եւս մեկը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ամփոփելով Թուրքիայի նախագահի հետ բանակցությունները նշում էր. Մենք հնարավորություն ունեցել ենք ցույց տալու, թե ինչպես է Եվրամիությունը կատարում իր ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունները, խոսքը Թուրքիայի տարածքում գտնվող փախստականներին աջակցության նպատակով 6 միլիարդ եվրոյի հավաքագրման մեր հոստման մասին է, հայտարարում էր Միշելը. Անկարայում սակայն պնդում են, որ Եվրամիությունը իր այդ պարտավորությունը չի կատարել։ Խոստացված 6 միլիարդի փոխարեն վերջին տարիներին հավաքագրվել է միայն 4 միլիարդ 700 միլիոնը, պնդում են թուրքական իշխանությունները։ Financial Times բարբերականի տեղեկություններով, սակայն Եվրամիության և Անկարայի տարաձայնությունների գլխավոր պատճառը ոչ այնքան հավաքագրված գումարի չափն է, որքան ֆինանսական միջոցների ծախսման ձևը։ Բրյուսելը հավաքագրված միլիարդները տրամադրում է փախստականների կարիքները հոգալուն ուղված 100-ից ավելի ծրագրերը կյանքի կոչող մարդասիրական կառույցներին։ Անկարայում սակայն պնդում են, որ գումարը պետք է փոխանցվի ուղղակիորեն թուրքական կառավարությանը, որն էլ կորոշի, թե այդ միջոցներով փախստականների հատկապես որ կարիքները պետք է հոգալ։ Եվրամիության պաշտոնյաները սակայն բազմիցս հայտարարել են, որ չեն գնա այդ քայլին, հաշվի առնելով նախ եւ առաջ Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտումների ահագնացող վիճակագրությունը։ Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտումների մասին էին հայտարարում նաև Էրդողանի և Եվրամիության ղեկավարության բանակցություններին զուգահեռ Եվրահանձնաժողովի շենքի մոտ հավաքված ցուցարարները։
Et donc nous sommes ici en tant que composants turcs, kurdes, alevis, arméniens et autres.
Մենք այստեղ ենք, թուրքեր, քրդեր, ալևիներ, հայեր, Էրդողանի մյուս ընդդիմախոսները, որպեսզի մեկ անգամ եւս խոսենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին եւ լսելի դարձնենք այն մարդկանց ձայնը, որոնք այսօր Թուրքիայում բռնաճնշումների են ենթարկվում, հայտարարում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը Բահար Քիմյոնգուրը։
Թուրքի, ապա, ռեժիմ, ֆաշիզմ։
Ռուսաստանյան ֆինանսական շուկան երեկվանից ցնցումների մեջ է, ռուբլին գահավիժում է, պատճառը վարելիքի շուկայի շուրջ ծախած տարաձայնություններն են, վերջին զարգացումները Մոսկվայում էր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Մոսկվայում բորսան այսօր երեկվա հանգստյան օրվանից հետո բացվել է ռուբլու կտրուկ գնանկմամբ, դոլարն այսօր վաճառվում է 72.5 ռուբլով, իսկ եվրոն 82.5, ինչն ամենամեծ ցուցանիշն է վերջին 4 տարվա մեջ, անկում են արձանագրել այսօր նաև ռուսական հիմնական ընկերությունների արժե թղթերը։ Մարտի 6-ին Ռուսաստանի և ՕՊԵԿ-ի միջև բանակցությունների ձախողման պատճառով նավթի գների անկումը հանգեցրեց ռուբլու արժե զրկման։ Երկու շաբթի մարտի 9-ին Brent տեսակի նավթի գինը նվազել էր 30%-ով և հասել բարելի դիմաց $31, սա ամենամեծ անկումն էր 1991 թվականից ի վեր։ Հանգստյան օրերի պատճառով Մոսկվայում բորսայում 3 առևտուր տեղի չեր ունեցել, սակայն Ռուսաստանի ռուբլու փոխարժեքը երկու շաբթի միջազգային արժութային շուկայում հիմնական համաշխարհային արժուքների նկատմամբ նվազել էր մոտ 10%-ով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը որոշել է աջակցել ռուբլուն արտարժույթի միջամտության միջոցով։ Ֆինանսների նախարարությունը խոստացել է սկսել արժույթի վաճառքը։ Միևնույն ժամանակ երկու շաբթի ռեկորդային անկումից հետո նավթի գինն այսօր սկսեց բարձրանալ։ Լոնդոնի բորսայի տվյալներով Brent տեսակի նավթի մատակարարման ֆյուչերսները 2020 թվականի մայիսին աճել են գրեթե 8%-ով, հասնելով 1 բարելի դիմաց $36.8. Նավթի գնի անկումը 30%-ով տեղեր ունեցել նավթ արդյունահանող պետությունների, ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև մարտի 6-ին կայացած բանակցությունների տապալման պատճառով, ինչից հետո Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է, որ պատրաստ է իր գործընկերների նավթը վաճառել զեղչով։ Փորձագետները սրանում ռուսական իշխանություններին են մեղադրում։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակների հերթին այսօր ասել է, թե ՕՊԵԿ-ի հետ լուրջ քննարկումներ են եղել, սակայն ռուսական կողմի առաջարկն իր կարծիքով ավելի լավն էր եւ հենց այդ պատճառով են քննարկումները ձախողվել։ Ամեն դեպքում Նովակը չի բացառել ՕՊԵԿ երկրների հետ նոր համաձայնագրերի կնքումը։ Դռները բաց են, ասել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը, ում փորձագետները մեղադրում են ՕՊԵԿ-ի հետ բանակցությունները տապալելու մեջ։ Հերթական հանդիպումները նրա խոսքով պետք է տեղի ունենան մայիս-հունիս ամիսներին։ Նովակը այսօր հավելել է, թե նավթի գնի վերականգնման համար մի քանի ամիս կպահանջվի, հավանաբարի նկատի ունենալով նավթ արտահանող երկրների հետ մայիս-հունիս ամիսներին տեղի ունենալիք նոր բանակցությունները։ Ռուսաստանցի փորձագետները նավթի գնի անկումը Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև գնային այս հակամարտությունն արդեն անվանել են գնային պատերազմ և ստեղծված իրավիճակը նավթի շուկայում համեմատում են սովետական միության փլուզման նախորեին ստեղծված իրավիճակի հետ։
Այժմ համար այսքանը մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այժմին։